bly elkeen van u saam met ons hier te hê. Ek wil begin om eers vir die kerkraad en vir Dominee dankie te sê vir die voorreg om saam met julle hierdie paar dae te wees. Is altyd 'n voorreg om die woord van die Here te verkondig. En ek het vroeg in my lewe geleer die wee van die Here is nie ons wee nie. Hy werk op 'n wonderlike manier. Een van die wonderlikste dienste wat ek in my lewe gehou het, was in huise ver weg van die dorpe af, plase, afgeleë plekke. Ek dink aan 'n klein plekkie met 5 huise, 'n stasie weg van Groblershoop af, put sonder water. Hy het vir 'n paar jaar die beste pryse kry vir die stasies. Daai jare was die stasies en die spoorlyn baie aktief opgewees na Windhoek toe. En ek het sommer net iemand in Kuimoes besoek. En toe vra ek, sê vir my, wie is jou familie? En die tannie sê vir my, so, haar man is dood. Sy sê, ek het nog 1 dogter. Ek sê, waar is sy? Sy sê, bly by put sonder water. Die tannie sal sy omgee dat ek daar hulle besoek. Nee, sê sy, jy kan hulle gaan besoek. Ek bel haar. Daai jaar was daar nie selfone nie. Ek sê vir haar, kan ek 'n draai daar by julle maak? En miskien een aand te diens hou. Sy sê, ja. Dit is net 5 gesinne. Al wat hulle gehad het om sosiaal te verkeer is, daar was 'n stasiemeester en hy het die mense naweke dronk gemaak op hierdie stasie put sonder water. Ek het soontoe gegaan, 1 diens gehou, en gewoonlik het hulle my daai jare altyd lank vooruit gevra vir 10 dae reekse Pinksterdienste. In die jaar kry ek nie uitnodig. En ek skryf vir ons direkteur, ek sê vir hom, ek gaan hierdie jaar na put sonder water toe. En ek sê vir my vrou, sy moet saamgaan. Sy het nog nie kinders nie en ons ry soontoe. En ons bly by die mense. En die stasiemeester, hy wil nou 'n goeie indruk maak en hy sê vir al die mense hulle moet kom. Maar net 4 gesinne kom en die 5de gesin kom nie, hy weier. En daai paar dae, die heel eerste, kom die stasiemeester kragdadig tot bekering. Ek sal nooit vergeet, ek die oggend so opgeloop op die treinspore. Daai kant kom hy afgeloop, ek so pad na die stasie toe, na sy kantoor toe. En ons kry mekaar halfpad, ek sal nooit sy naam van vergeet nie, was Ken Maxson. Sy ken, ek het gekom om vanmorgen 'n bietjie met jou te praat. Hy sê, jy hoef nie met my te praat nie, laas nag het ek my tot die Here bekeer. My lewe met die Here reggemaak. En toe red die Here die volgende gesin en die volgende gesin en die volgende een. Die wonderlikste tye is daar een kant. Weet jy wat, die Here, daar's baie mense, kerke is vol mense, hulle was massas om Jesus, dan sien die Saggeus in die vyeboom, dan sê ek wil by jou thuis al, as daar massa mense om hom, dan is daar een vrou wat sy kleed aanraak, dan sê, hy raak haar aan, en haar bloedvloeiing het opgehou, so vroeg in jou lewe leer jy, die Here het 'n plan, met die enkele. En enige iets wat die moeite werd is, begin klein en het groei. Iets wat groot begin, is groot fout. God werk nooit so nie. Hy begin klein en hy werk op. En hy stel altyd belang in die individu. So, u nooit moet verloor nie. Die Here het 'n plan, die plan met 'n enkeling, en deel moet die een van die grootste predikers wat die wêreld ooit geken het, jy moet toch maar 'n bietjie lees oor hom, was 'n sondagskoolonderwyser wat hom na die Here toegelei het. En hy was so onkundig en so ongeletterd, dat na sy bekering, het die onderwyser nie in die sondagskoolklas nie, hy het hom gaan opsoek waar hy by 'n skoenmaker gewerk het. En hy het hom na die Here toegelei. En toe hy wil lidmaat word, toe sê die kerkraad, hy kan nie lidmaat word, en hy is te onkundig. Hulle het hom 'n jaar lank in ons taal gekatkiseer, en toe hy 'n jaar klaar is, toe sê hy, hy kan nog nie, hy is te onkundig. En hy het een van die grootste predikers geword. God oordeel nie, soos ons oordeel nie. Baie dankie, is voorreg. Vir u wat gereeld gekom het, getrou gekom het van Sondag af, baie dankie. U wat saam met ons gebid het, baie dankie. En ek is bly vir elkeen van u wat 'n ontmoeting met die Here gehad het, maar dit is nou 'n lewe om te leef daarna. So mag die Here vir u ryklik seën. Ek moedig u aan. ek is 'n medewerker saam met u, al werk ons, daar waar ons is in Bloemfontein, en u hier, onder u sambreel van die EG Kerk, is ons allemaal saam medewerkers. En as u iemand ken wat ergens op die platteland is, ons livestream al ons dienste, daar sit, nou is jou naam uit my kop uit, sy livestream al ons dienste, ek het nou die dag gekyk, so ek is so oor die 32 lande, kyk mense na die boodskap, en so dit altyd graag gehad het, dat dit wat ons spreek en glo, dit weier sal kom, en u kan onder Ebenezer, kan u gaan Google, en u kan op die Facebook blad kyk, en u sal reekse en reekse preke kry, u kan my naam en van in Google, u sal op YouTube baie reekse en baie preke kry. En u kan vir mense wat op die platteland is, wat nie in die evangeliese kerk kan kom nie, kan u dit aanbeveel, en weet u hoeveel van die mense sit sondag en luister na die boodskappe. En dit is 'n ongelooflike middel en 'n weg om by mense uit te kom. So ek gaan vanaand net vinnig vir u, voor ek met u oor gaan praat oor die boodskap, hy sal vir my oorslaan, asseblief, Jibben, is jy daar? Ek gaan nou net vanavond vir u, ons is nou so'n bietjie gepootjie gestraand, toe ons laat kom, maar ek wil net vir u sê, ons het maandag aand begin om met u te gesels oor een oorvloedige lewe. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, het gekom wat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Lewe is, ek het tot bekering gekom en ek het Jesus aangeneem, en ek is weergebore. Daar is 'n baie groot verskil in mense, wat ongelukkig vandag, een sosiale evangelie het. En hierdie sosiale evangelie is een evangelie wat praat van ek neem Jesus aan, praat van jy moet die Here ken, praat van daar moet een verhouding met die Here wees, maar daar is een, gee maar vir my aandag, hy sal hom vir ons uitsorteer, maar daar is een reuse verskil in een sosiale evangelie en die evangelie wat vry maak. Want 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, hy sê, kyk, alles het nuut geword. So wat deesdae gebeur is, ons het die evangelie vervang, met een sosiale evangelie, een sosiale evangelie wat aanvaarbaar vir die mens is. Maar die evangelie was nog nooit gewild nie. Hulle het selfs Jesus' boodskap nie aanvaar nie. Met ander woorde, as ek waarlik tot bekering kom, dan word ek een nieuwe mens. En my lewe verander, en ek kry geestelike lewe. In ons dae, as jy tot bekering gekom het, as jy klaar met jou leens, jy slaam met vloek, jy slaam met bedrieg, jy slaam met wereldse plekke, jy het op een bier drink, jy het opgehou rook, jy het een nieuwe mens geword. Vandag kom mense, ek weet nie of hulle tot bekering kom nie, as jy hulle vraag, ken jy die Here, sê hulle ken die Here, maar hulle doen nog al hierdie goed. So hulle word nie niet nie. So 2 Korintiërs 5 vers 17 kan nie waar word van hulle lewe nie. Daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. As jy in Christus is, is jy een nieuwe skepsel. 2 Petrus 1 vers 4 sê, jy die goddelike natuur deelagtig geword. Die gees van God kom woon in jou. Die heilige gees kom woon in jou. En daarom word jy een tempel van die heilige gees. En wat belangrik is, is wat ek vir u gesê het, dat nadat ek tot bekering gekom het, ek in die vuur van my eerste liefde is, dan ontdek ek op 'n stadium in my geestelike lewe, dat ek op een of twee plekke in my geestelike lewe in neerlaag lê. En daai neerlaag wat ek lê, is dit wat verhinder dat ek oorvloed van geestelike lewe kan hê. So die Heilige Gees wat by jou bekering in jou kom woon het, het nie volle beheer oor jou hele lewe nie. In ander taal in die Bybel noem ons dit, jy is nie vervul met die Heilige Gees nie. So, en dis waaroor ek vanavond met u wil gesels. Nou hoop ek, hy gaan ons help. Gaan hy ons help? Gaan hy heel tyd een foutie nog maak, Eben? En ons het hom getoets en hy was reg. En lyk my toe ons oorskakel, toe sy nie meer reg nie. Ja, jy kan hom opsit. So kom ons lees die gedeelte. Dit gee ons hom kans. En dan gaan ek net terugkom om dit vir u net in perspektief te sit. Handelinge 1 vers 1 gaan ons saam lees. Anders gaan ek dit vir u net sommer so uit die vuis verduidelik. Handelinge 1 vers 1. Kende gedeelte, as die Bybel met myne verskil, ek lees uit die ou vertaling uit. En ons lees vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Dit is Lukas, hy is 'n mediese persoon, hy het ook die evangelie van Lukas geskryf. Hy sê, tot op die dag dat hy, dit is Jesus, opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel oprig? Weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En dan vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Let op wat sê hy. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Net tot sover lees ons saam uit die woord van die Here. Hoe lyk dit, gaan ons om reg kry, Ewan? Awesome. So ek wil net vir u 'n vinnig hier agtergrond gee, hy kan hom vir my daar aanskuif. Of lyk my, sit vir my alles sommer op hierdie kaart, dan gaan ek nou nie 1-1 doen nie, dan gaan ek sommer so gesels. So, die geestelike lewe, wanneer ons die Bybel lees, kry ons een natuurlike mens, dit is hierdie mens, dit is die sondaar, ons kan hom noem een sondaar, of ons noem hom ongered, gered is die Griekse woord soteria, wat dui op saligheid, dis hoekom ek die boekie geskryf het, die klere van die saligheid, dit is die Griekse woord soteria, red, salig, heil, en so meer, is alles, so ons praat van iemand wat 'n kind van die Here geword is, hy het gered geword, hy het salig geword, en dan sê ons, hierdie persoon is ook 'n verlore mens, of hy is dood in sy sonde en misdade, so vir al hierdie woorde en beskrywings, is daar 'n beskrywing in die Bybel van daai toestand, alle mense word in hierdie toestand gebore, so wanneer jy tot jou verstand kom, en jy sê dit is reg, en dit is verkeerd, dan doen jy verkeerd, het sy dit woorde, gedagtes of dade is, soos wat ons groot geword het, maar jy doen verkeerd, so jy is van nature sondaar, as geen mens, al is het in 'n doom nie, of 'n pastoorshuis wat gebore word, 'n kind van God gebore word, as jy te sterwe kom, voordat jy toereken vatbaar is, sy hemel toe gaan, maar daarna, wanneer jy kan onderskei wat's reg en verkeerd, daarna kies jy verkeerd, en daarom is jy 'n sondaar, en daarom gaan jy verlore. Nou kom 'n mens tot bekering, en hierdie rooi hart wys vir jou, dat die Heilige Gees het in jou lewe kom woon, nadat die Heer Jesus, op grond van sy dood en sy opstanding, met sy kosbare bloed, is hoekom het rooi is, jou sondes van die verlede vergewe het. So ergens in jou lewe kom jy onder oortuiging, ons noem dit sonde oortuiging, jy raak bewus dat jy 'n verlore sondaar is, jy raak bewus daarvan dat jy op die breë weg is wat lei na die verderf, jy kom tot jouself, jy kom tot inkeer, jy bekeer jou en die Heilige en die Here kom met sy kosbare bloed en hy vergewe al jou sondes en hy maak jou sy kind en die Heilige Gees kom woon in jou. Luister mooi, die Heilige Gees kom woon in jou. na die tyd wat jy aangegaan het in jou geestelike lewe, ontdek jy dat daar 'n sekere plek in my geestelike lewe is wat ek neerlaag lê. En dit is wat Jakobus 4 vers 8 sê. Hy sê, reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartiges. En daarom is daar baie mense, hulle het tot bekering gekom, hulle het Jesus aangeneem, maar hulle het 'n dubbel hart. En die Bybel praat van hulle as die vleeslike mense, 1 Korintiërs 3. Kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Hulle het weer verlange na melk. En daar waar ons nog in ons kerke mense het, wat werklik Jesus aangeneem het, sê die, Andrew Murray, 9 uit die 10 mense wat sê hulle tot bekering gekom, lewe met 'n dubbel hart. En daarom het hy die boekie geskryf, Algehele Oorgawe. En die laaste een is hulle wat oorvloed van lewe het, en ons kan dit ook noem, hulle het oorwinning, dis die geestelike mens, hy het 'n rein hart, hy is vervul met die Heilige Gees, hy het oorvloed. En dit is wat Jesus gesê het, ek het gekom dat julle lewe, maar meer nog, oorvloed van lewe kan hê. Hy sê in Romeine 8, dat te midde van al hierdie dinge, van stryd, beproevings van die lewe, is julle meer as oorwinnaars, deur Christus wat julle die krag gee. So daar is 'n lewe van krag, daar is 'n lewe van oorwinning, daar is 'n lewe van oorvloed. En daar is so min kinders van die Here wat dit ondervind. Dit is hoekom Dr. Andrew Murray geskryf het, haar algehele oorgawe, daar is 'n lewe waar jy jou algeheel aan die Here toewy, as iemand wat 'n dubbelhart het, en al wat ek gisterand net vir jy gedoen het, is vir jy gesê het, om van hierdie dubbelhartigheid oor te gaan tot daar, moet jy 'n algehele oorgawe of 'n algehele toewyding van jou hele lewe maak. En ek het net Romeine 12 gebruik om dit vir jy te illustreer. En wat ek vanavond vir jy doen is, enige werk wat God vir jou doen, het twee kante, 'n negatiewe kant en 'n positiewe kant. As jy tot bekering kom, die negatiewe kant is God vergewe jou sondes. Die positiewe kant is die Heilige Gees kom woon in jou. Wanneer jy by die vervulling met die Heilige Gees kom, van die dubbelhart na die oorvloedige lewe toe, die negatiewe kant is, hy reinig jou van hierdie dubbelhart. Daarom sê hy, reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartiges. So ek moet van hierdie dubbelhartigheid in my binneste, moet ek gesuiwer word. En daar waar hierdie dubbelhartigheid bestaan het, is die Heilige Gees wat by my bekering in my kom woon het, het nou volle beheer van my lewe. En as ek het vir u verder kan illustreer, geef my volgende skyfie, dankie jy. Ga dan vir my deur, sit alles op. Ek gaan dit vir u so illustreer. Toe jy begin tot jou verstand kom, toe jy die eerste keer 'n leen vertel, is dalk 'n wit leen, toe jy iets gevat wat nie aan jou behoort nie, as 'n kind, toe jy die eerste keer begin vloek, toe jy een keer die naam van die Here gebruik, toe jy onreindagte gehad, en toe het die Here vir jou iets gesê, jy moes iets doen en jy het dit nie gedoen nie, jy het versuim. So hierdie is 'n sondaar, en hierdie vorm 'n skeidsmuur tussen jou en God, want jy is 'n sondaar gebore, en toe jy tot bekering kom, toe kom die Here en hy vergewe al hierdie sondes, sit vir my volgende. Maar wat toe gebeur, gaan net een terug, wat toe gebeur is, nadat jy tot bekering gekom het en al jou sondes vergewe, toe ontdek jy een dubbel hart, en hoe ek het vir jy kan illustreer vanavond is, is hierdie hart wat ek binnen in hierdie alneen laat uitkom. Maar wat baie min mense verstaan is, dat hierdie is die ietsie extra of ietsie wat iemand voel, hy wil daar oor preek en nou preek hy is die ietsie extra nie. Romeine 6 vers 6 sê, aangesien ons dit weet, daar is iets wat mense nie weet nie, dat ons ouwe mens saam gekruisig is. Wat is die ouwe mens? Baie mense sê, die ouwe mens is die dubbelhart. Ek verstaan wat hulle bedoel wat dit is, maar dit is nie heeltemal waar nie. Die ouwe mens is die totale gevalle mens, dit sluit die dubbelhart in. Maar is die hele totale gevalle mens. Dit is ek in my verlore toestand, saam met hierdie dubbelhartigheid, die ou mens, die totale gevalle mens. Let op, want die rest van die vers gaan dit vir jou verduidelik. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens, die totale gevalle mens, saam gekruisig is, dat die ou nardes 2000 jaar plus, terug saam met Christus gekruisig is, so dat die lichaam van sonde tot niet gemaak word. Die lichaam van sonde is nie die ou mens nie, Maar die liggaam van sonde moet tot niet gemaak word. Wat is die liggaam van sonde? Dit is daai hart. Sodat jy nie meer die sonde kan dien nie. En nou kom daar oorwinning. So wat ek doen is, as ek nou kom, as 'n kind van die Here en ek sê ek het 'n dubbel hart, dan kyk ek terug, dan sê ek, maar Here, 2000 jaar terug, het u, ek saam met u gesterf aan die kruis. Nie net dat u my sondes kan vergewe nie, maar dat u my ook van hierdie dubbel hart kan reinig. Dis deel van die versoening, dis deel van die saligheid. Moet ek vir jy vers quoteer, Efesiërs 5 vers 25, manne, jylle moet jylle vrouwe lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het, en homself, die gemeente, nie die sondaars nie, die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, waar aan die kruis, om hulle te heilig, nadat hulle gereinig het. So hy gee homself oor vir die gemeente, om die gemeente te heilig, 'n oorvloedige lewe te gee, 'n geesvervulde lewe te gee, hoe? Nadat hy hulle gereinig het. Met ander woorde, 'n oorvloedige lewe, 'n volheidse lewe, 'n oorwinningse lewe, werk so. Wat ek vir die Here gee, neem hy. Wat hy neem, reinig hy. Wat hy reinig, vul hy. Wat hy vul, gebruik hy. So al wat ek gedoen het vir u, ek wys vir u, dat hierdie is binne in die saligheidsplan. Gaan vir my aan na die volgende een. So as ek weer grafiek sou teken, dan sal die grafiek so lyk. Ons allemaal word gebore op hierdie lyn. Verlore, lost. En ons is op hierdie lyn aangaan soos ons lewe. Jy kan kerk toe gaan, jy kan nooit in 'n kerk kom nie. As jy aangaan op daai lyn en niks gebeur met jou nie, sal jy in die hel beland. Net so eenvoudig. As daar niks met jou gebeur nie, jy kan suksesvol wees, jy kan baie grade hê, jy kan ryk wees, jy kan arm wees, jy kan eenvoudig wees, jy kan middelklas wees, jy kan maak net wat jy wil, jy kan 'n dominiese kind wees, jy kan 'n groot diep versonke sondaar wees, 'n boemelaar wees, as jy aangaan soos wat jy gebore is, sal jy in die hel beland. Soos Dr. John Rice sê, godsdienstig, maar jy kan verlore wees. So om in die hemel te kom, moet daar iets met jou gebeur. Jy moet weergebore word, die gees van God moet in jou kom woon. Daar moet saligheid plaasvind, daar moet redding kom vir jou. Hoe gebeur het? Ek bekeer my, ek draai weg van sonde in die wêreld, ek gee my lewe vir Christus, hy kom woon deur sy gees in my, en daar is 'n groeiproses. En dan op 'n dag dan ontdek ek, maar daar moet iets meer in die geestelike lewe wees. Ek het 3 jaar tot bekering gekom, en daar in die tyd, het ek gesê, daar is iets meer. Regtig, dit wat ek nou het, en daar is sekere mense wat ek dopgehou het, ek het gesien, hulle het iets anders as wat ek het. Ek het daar sekere predikers geluister, ek het nou Dominee Chris Cronje geluister en ander, as ek na hulle luister, dan sê ek, maar daai mense het iets, ek weet nie wat het hulle nie, maar hulle het iets anders as wat ek het. Het jy nog nooit as kind van die Here dit agtergekom? Jy ken die Here, jy het hom aangeneem, hy het hom nuut gemaak, maar daar is iets, daar is 'n leemte, en die Heilige Gees wat in u kom woon het by u bekering, hy sê vir u, daar is iets meer, daar is iets meer. En toe begin ek soek, en toe begin ek soek. Daai periode, wat horisontaal is op die lyn, sê vir jou, jy begin ontdek, jy het so behoefte. Miskien kom jy toe vanavond hierso, vir die eerste keer wat jy dit hoor, en jy sê, my wêreld, is dit eintlik wat ek soek? Dis wat jy soek. En dit loop uit op 'n tweede ondervinding. Ons noem het, jy kan dit noem die krisis van heiligmaking, 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, volkome heiligmaking, en of dit kan wees die vervulling met die Heilige Gees, of jy nou die positiewe kant beklemtoon, of die negatiewe kant, of dit kan wees rein hart wees, is waar die dubbel hart van gereinig word, en dan is daar groeiproses na Christus gelykvormigheid, en geestelike volwassenheid. Nou kan jy geestelik effektief groei, en die Here kan jou gebruik. Ek vra vir jou vanavond, liefde, waar is jy op hierdie kaart? Is jy hierso waar jy nog nooit werklike ontmoeting met die Here gehad het? As jy vanaand sterf, is jy nie seker jy gaan die hemel toe nie. So ek moet daar die Here vind. As jy daar so waar jy ontdek het, ek het die Here ontmoet, my lewe het verander, maar ek weet daar kort iets. Kan jy vir my aangaan? Ek kan nog 1, 2 druk. Waar ek moet kom is, ek moet van hierdie dubbelhart gereinig word, hoe? Deur 'n oorgawe te maak. En as ek hierdie oorgawe maak, en hy reinig my, gaan hy my vul met die Heilige Gees. So wat ek vanaand gaan doen is, ek gaan net 'n spieël in die laaste deel van die boodskap vir jou ophou. Dan gaan ek vir jou sê, so lyk iemand wat 'n rein hart het, vervul is met die Heilige Gees. En dan kyk jy in die spieël, dan sê jy vir jouself, maar Nardus, as ek na hierdie spieël, die Bybelse beeld kyk, dan kan ek sien ek het dit of ek het dit nie. En as ek dit nie het nie, dan gaan ek dit soek. Maar dit is 'n positiewe deel van hierdie boodskap. En dit is wat ons vanaand saam gelees het. So die heel eerste wat ek vanaand vir u wil noem is, daar is een belofte in die Nuwe Testament. Ek sê nie beloftes nie. Ek sê daar is net een die belofte in die Nuwe Testament. Wat is die belofte in die Nuwe Testament? Is die belofte van die Heilige Gees. Daar is net een die belofte. Jy kan dit gaan soek in die Bybel. Jy kan dit gaan lees in Lukas 24. Jy kan gaan sien wat het Johannes die Doper gesê wat die weg vir Jesus voorberei. Hy sê ek doop julle wel met water in Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En 6 keer in die Nuwe Testament word daar van die dooping met die Heilige Gees gepraat. Nou luister mooi. Baie mense is verskriklik verward met die Heilige Gees. Die groot probleem is baie mense dink die Heilige Gees is net 'n krag of 'n invloed. Die Heilige Gees is nie 'n krag of net 'n invloed nie. Hy is 'n persoon. Is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Hy word voorgestel in persoonlike voornaamwoorde. Dis die Heilige Gees. En met al die verwarring wat vandag in die kerke aangaan, toe ek jonger was, was ek baie diplomaties, ek is nie nou meer so diplomaties nie, want ek het gelees wat Paulus en Timoteus sê, hy sê, ek moet waak oor sound doctrine, gesonde leer, en is my verantwoordelikheid, al word jy vir my kwaad, om vir jou te sê, wat is gesonde leer? Gesonde leer is, want ek gaan eendag voor God rekenskap gee wat ek vir jou leer. Ek weet het. Daarom moet ek vir jou waarsku nou, sodat al word jy vanaand van my kwaad, en jy gaan weg, na 1 jaar of 2 jaar, en die praktyk, die ondervinding van die lewe het jou uitgesorteer, dat jy sê, weet jy wat, ek het een aand gehoor, Narde sê, dit van die Heilige Gees, en weet jy wat, ek het nou achtergekom, dit is so, dat ek jou gehelp, want daar is geen groter geskenk, wat jy iemand kan gee, as kennis tot die saligheid nie. Jy kan vir mense geskenke koop soos jy wil. Die grootste geskenk wat jy iemand kan gee, is kennis tot die saligheid. Kom ek sê nou vanavond vir jy, nêrens in die Bybel is daar so iets dat die Heilige Gees manifesteer of vir jou sê, jy moet neerslaan op die grond of achteroor neerslaan nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar is die tekstverse vir dit nie. Daar is nie voorbeelde daarvan nie. Daar is hoegenaamd dis goed nie. Die snaakste goed gebeur vandag in kerke rondom die Heilige Gees. Ek gaan vir jy vanavond sê, jy vra vir my, maar Nardus, wat is dit? Ek sê vir jy is een van twee goed, of massa hypnose, of okkulties. Jy sê vir my baie kwaad, maar ek sê vir jy, dis die waarheid. Geen mens kan vir 2 ure lag in 'n lagbui, en dis die Heilige Gees. Ek sê vir my broer, onthou jy toe ons in die bediening gekom het, 38 jaar terug. Ek sê, as mense dit gedoen het, het die geestelike werk is die pastore en die predikante duivels uit mense uitgedryf. As jy so gemanifesteer het, soos mense vandag in kerke manifesteer, en hulle sê hulle is vervul met die Heilige Gees, dan het hulle die duivel uit so 'n persoon uitgedryf. Nou dieselfde mense vandag, hulle sê, nou is daai mense vol van die Heilige Gees. Het jy opgelet, wat is sy naam? Heilige Gees. Kan jy dit assosieer met die Heilige Gees? Die Heilige Gees is 'n persoon. En jy moet hom as sulks hanteer. Hy is soos 'n duif. Sag. Teer. En baie van dit wat rondom die Heilige Gees vandag gaan, gaan oor egos, selfgesentreerdheid, mag, geld, populariteit, materialisme, en 'n voorspoedsleer, 'n prosperity gospel. Jy kan dit gaan toets in die skrif. So wat sê die Bybel vir ons? Wat beteken dit dan in Handelinge 1 vers 8? En jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Wat beteken dit, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuies wees? Wat beteken jy sal krag ontvang? Weet jy wat is daai Griekse woord krag? Dynamis, dinamitiese krag. Maar weet jy wat is 'n goeie vertaling vir dit? In staatstellende krag. Baie goeie vertaling. In staatstellende krag. Wat is 'n staatstellende krag? 'N staatstellende krag in die eerste plek om heilig te lewe. Om oorwinnend te lewe, om 'n oorvloedige lewe te hê. Is jy waker ek dit? Luister mooi. Die twee disippels wat wie baie lief was vir Jesus. Jakobus en Johannes, hulle is broers. Hulle sit in stry, wonder daar eendag daarbo, wie sal sit aan sy regterkant, wie sal sit aan sy linkerkant? Jesus self gesentreerd is hulle. Petrus sê, hy sê, Here, dit wat u vanaand vir ons hier sê, terwyl u die nagmaal instel, ek sê vir u, ek sal saam met u deur die dood gaan. Jesus sê vir Petrus, voordat die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloor. Hy sê, ek sal in der ewigheid dit nie doen. Weet u, Petrus verraai Jesus by 'n diensmeisie. By 'n diensmeisie. Hy sê, maar jy is een van hulle. Hoekom het sy gesê, jy is een van hulle? Want hy kom Galilea uit, want Galilea se spraak het hom verraai. Iemand wat uit Galilea kom, kon jy duidelik agterkom, hy kom nie uit Judea, na by Jerusalem nie. Sy aksent is anders. En hierdie diensmeisie sê vir my, Petrus, jy is ook een van hulle. Want hy, sy sê, disippels was Galileërs. Sê, jy is een van hulle. Hy sê, ek sweer, ek ken. Sweer ek hom. So ek glo, hulle het Jesus geken, want die Here het hulle geroep. Gaan hy 2 jaar saam met Jesus wees, dan is hulle nie gered nie. Gaan Jesus hulle 2-2 uitstuur, soos hy die 70 uitgestuur het, toe kom hulle terug, toe sê hulle, wie, ons is so bly, selfs die duivels onderwerp hulle aan ons. Toe sê Jesus, moet nie bly wees dat die duivels hulle aan julle onderwerp nie, wees bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Hy sê vir die disippels, hy sê, wees bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Maar nogtans reageer Petrus soos iemand met 'n dubbele hart. Een oomblik wil hy getuig en vir die Here werk, die volgende oom verloon hy Jesus voor 'n diensmeisie. En toe gebeur daar iets. En waar gebeur dit op Pinksterdag? Wie is die persoon wat gepreek het op Pinksterdag na die uitstorting van die Heilige Gees? Petrus. 3000 siele kom tot bekering. So dat iets met Petrus in die boortrek gebeur, wat hom 'n pilaar gemaak het in die koninkryk van God. Hy is vervul met die Heilige Gees. Dis krag vir heilige lewe. Weet jy, in Efesiërs 5 vers 18 lees ons die woorde, word, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, word met die Gees vervul. En dan die volgende woorde is, sing onder mekaar met psalms, gesange en geestelike liedere, en sing tot eer van die Here. Weet jy wat sê dit? Daar moet blydskap wees. Die Gees vervulde lewe, die oorvloedige lewe, is 'n lewe van blydskap. Die tweede wat hy sê, net daarna, hy sê dis nie net 'n lewe van blydskap nie, hy sê dis 'n lewe van onderdanigheid. Het jy agtergekom, mense kan nie hulle ondergeskik stel. Sekere vrouens kan nie ongeskik stel aan mans nie, sekere mans kan hulle ook nie ondergeskik stel aan gesag nie. Maar mense kan ook nie in 'n groep saamwerk nie. Wat sê hy vir ons? In die derde plek, hy sê, en wees dankbaar, dankbaar hart. Weet jy vriende, daar is baie om oor te kla. Maar weet jy wat? Weet jy hoe baie het om mense nog? Weet jy hoeveel het mense? Weet jy hoeveel het mense in Suid-Afrika? Weet jy dit? Weet jy hoeveel het ons om voor dankbaar te wees? Maar weet jy wat? Paulus, hy sê, ek is 3 keer met stokke geslaan. Hy sê, hy het my by Lystra bederf, vir dood achtergelaat, na hulle my met klippe gegooi het. Hy sê, ek het skipbreuk gelei. Hy sê hierdie woorde, hy sê, ek weet wat het is om honger te hê. Ek weet wat is om oorvloed te hê. Hy sê, ek weet wat is, alles is, man, alles het ek een ding geleer. Ek het geleer om vergenoeg te wees met wat ek het. Ek is dankbaar. Een geesvervulde lewe is 'n dankbare lewe. Is die mense wat heeltyd kla nie? Is die heeltyd wat mense heeltyd murmureer nie? Jy kom ter tydjie by geestelike werk, is al wat oor hulle doen is, hulle kla, hulle murmureer, hulle gaan aan, die lewe is so swaar, en die lewe is so moeilik, maar hulle is die geest vervuld, dit is hulle probleem, want daar is nie 'n dankbare lewe nie, daar is nie 'n vergenoegde lewe nie, daar is nie 'n oorwinnende lewe nie, daar is nie 'n oorvloedige lewe nie, daar is nie 'n geest vervulde lewe nie, daar is nie 'n lewe van krag om heilig te lewe. Dis krag om heilig te lewe. Dis die krag om te val en slange te eet en rond te spring. Dis nie sulke krag nie. Maak 'n passiewe fout. Jy moenie eers jy gedagtes in daai rigting vat nie. Dis 'n oneer vir God en sy gebod. Dis 'n verskriklike. Dis vir my een van die verskriklikste goed om die heilige dinge van God te omskep in sulke belaglikhede en dit toe te skryf aan die Heilige Gees. Hoe ver het ons geval? Weet jy wat wen my? Wat groot mense, daar by ons in Bloemfontein, geleerde mense, mense met grade, hulle begewe het op hierdie gebied. Hulle staan op die banke, dan bungee jump hulle in die gees, dan spring hulle van die banke af. Is dit moontlik? Bungee jump in die gees. Dis krag. Om heilig te lewe. Maar is nie net krag om heilig te lewe nie. Dis krag om te getuig. Is in staatstellende krag. Dr. S.A. Keen sê, dis 'n lewe van varsheid, goddelike energie, entoesiasme en geestelike uitbreiding. Dis 'n kragtige ondervinding. Is een ondervinding wat jou op oorwinningsgrond plaas. Dit is een krachtige ondervinding om jou een getuie vir Christus te maak. Want 2 Petrus Timoteus 1 vers 7 sê, hy het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen. Wat doen mense vandag? Al wat hulle doen is vrees. Nou sê 2 Timoteus 1 vers 7, hy het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Krag, liefde en selfbeheersing. Krag om getuie te wees. Vriende, luister mooi. Dit gaan nie net daaroor om in 'n kerk te wees en in te skakel en aktief te wees nie. Verstaan nie mooi. Wil jy help? Wat was die uitstaande kenmerk in die vroeë kerk en Handelinge? Weet jy wat was die uitstaande kenmerk? Mense het tot bekering gekom. Op Pinksterdag, na die uitstorting met die Heilige Gees, staan Petrus op en hy preek. 3000 siele kom tot bekering. Daarna lees ons weer in Handelinge 5, 5000 mense kom tot bekering. Wat sê dit vir ons? Mense kom tot bekering. Sê vir my, in ons gemeentes, wanneer laas het iemand opgestaan en sê, weet jy wat, ek het tot bekering gekom, ek is 'n nuwe mens. Wanneer laas? Wanneer laas het iemand opgestaan? Baie mense is so kwaad, ek is iemand, as iemand tot bekering kom, dan sê ek van kom getuig, kom staan voor in die kerk en getuig. Vertel vir die mense wat het met jou gebeur. Want die Bybel sê in Romeine 10 vers 9, met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. As jy met jou hart glo, jy tot bekering gekom, dan gaan jy dit bely met jou mond. Ons staan en vertel die mense. Op een stadium by ons het baie studente tot bekering gekom. Baie, baie. Ek het seker vir 8 maande elke week studente van die universiteit na die Here toe gelei in my kantoor. En baie keer by die kerk. Weet jy wat? Van die studente, tussen hulle was seker 10 mediese studente. ander verskillende rigtings wat hulle geswat het. Maar weet jy wat? Weet jy dat die 90% van hulle almal 'n klomp groot drinkers was. En weet jy wat? Van hulle is ingeskakel by groot mega kerke. Weet jy wat? Weet jy wat sê hulle sosiale byeenkomste? Die selleiers, en ek hier vanaand sê, wat is hulle sosiale byeenkomst, die selleiers? Hulle gaan hang uit by 'n pub. Dis nuwe mense in Christus. Ek is nie teen kerke nie, hoegenaamd nie. Maar wat ek vanaand vir jou sê is, ergens moet jy en ek besef, dis krag om 'n siele weder te doen. Hy daar, toe Dr. Willie Maree jong was, massa studente hier by Pretoria tot bekering gekom het, toe mis daar in die stein. Op die einde van hulle lewe, en so paar jaar terug was ek nog saam met ons daar in die stein, en Dr. Willie Maree, nee, hy was seker, een van sy laaste jare of wat voor hy opgehou preek het, was hy by ons gewees in die gemeente. Hulle vertel vir my, as die mense tot bekering kom, eerste ding wat Willie Maree vir jou sê is, boet as jy uitstap, getuig, mense het verander, mense in sy lewens het nuut geword, die Here het hulle omskep, hy het hulle wederbaar. Ek kan nou vanavond vir u sê, weet jy wat is, het is swaar om te begin met 6-8 mense in die gemeente, maar weet jy wat is die wonderlikste? As jy probeer, kry nie altyd reg nie, om dageliks by die gemeente te voeg die wat gered is. Daar is omtrent nie meer mense wat drink en swaar drink in ons samelewing. Hulle is die minderheid, 'n klein groepie. Ons Suid-Afrikaners, ons het biersuipers geword. Dis wat ons is. Ons is 'n klomp biersuipers. Ons kan niks hou nie. Ons kan nie sosiaal by mekaar kom as ons nie suip nie. Daar's nie ander woord nie. Ons kan nie. Of het by 'n stokperkie is, of het by 'n sportgeleentheid is, of het by wat is, al wat ons kan doen is ons soek 'n geleentheid om te drink. En weet jy wat? Daar's nie krag om mense los te maak. Krag vir sielewenning. Begin van jaar is het ek my kantoor reg gepak. Het is sak wat ek elke dag mee beweeg waar ek ry. Daarin sit ek my traktaatjies. Daarin sit ek my geestelike boekies. As ek ergens kom aan deel ek hulle uit. Ek is in die eerste plek nie geroep as 'n predikant nie. Ek is geroep as 'n sielewenner. Weet jy wat beteken dit? Om 'n siel vir Christus te wen. Om iemand te help om Jesus, die verlosser, die redder, die saligmaker van die wêreld te ontmoet. Toe daar by die vliegtuigoperasie was. En ek het daai paasnaweek, het ek na maande, 'n hele jaar se worstel die Here gesoek. En hy pas na weer. Toe sê ek, Here, ek is nou klaar met 'n dubbel hart. Ek gee my hele lewe vir u, ek wy hom toe aan u. Kom vul my met u gees. Weet u wat? Die Here het my hele lewe radikaal verander. Ek staan by die college. Doen aandklasse, ek moet resultate gaan kry. En daar is 'n vriend van my wat saam met my is. En hy staan so bo. En hy sê, hy gaan nou sommer bly. Ek sê, maar jy kan nie bly nie, ek en jy ry saam. Ek moet nou teruggaan. Hy sê, nee, maar ek moet vir hom wag. En ek staan so en ek sien daar is 'n motor daar van jongmans. En ek hardloop die trappe af. En ek kom daar, ek sê, waar gaan julle toe? Gaan julle koshuis toe? Sê, ja. Ek sê, kan ek saam julle ry? Hy sê, ja. Kom saam met my. So eentjie saam met my ry, vraag. Ek sê, man, ek wil julle vra, dit is baie snaaks en vreemd. Julle ken my nie, ek ken julle nie. Maar sê vir my, as julle vannacht tot sterwe kom, sê vir my, waar sal julle gewees? Sê julle in die hemel of in die verdoemenis wees? Doodse stilte in die nood. En ek bly hulle by arbei. En voor hulle uitklim, toe sê ek hulle, weet julle wat, ons het oor 2 weke 'n jeugkamp. Ek wil julle almal soontoe nooi. Saam met hulle nooi ek nog 13 ander jongens. Hulle kom. Een van hulle wat tot bekering gekom het, het daai tyd op selfmoord gestaan. Hy sê, ek was van plan om my lewe te neem. Hy sê, jy het betyds daai dag in ons kar geklim. So ek sê, die Here gebruik jou, as jy gees vervuld is, jy weet dit nie eers nie. En as wat ek vanavond vir jou sê, hy maak jou sielewenner. Het sy 'n voorbidder? Het sy iets wat iemand is wat betrokke is, wat werklik mense bearbei en 'n moeite doen met mense? Weet jy, dis ons probleem vandag. Ons kerk is het vol mense, maar ons het nie mense wat mense help om by Christus uit te kom nie. Mense kom nie tot bekering nie, mense se lewens verander nie. Krag om 'n sielewenner te wees. Krag om 'n sielewenner te wees. Krag om te bid. Krag om te bid. Een van die uitstaande kenmerke in hoofstuk 4 vers 9 en 5 vers 29 in die hele boek Handelinge, na die uitstorting van die Heilige Gees in die vroeë kerk is, hulle het gebid. Hulle het gebid. En vriende, nou wil ek vanaand vir u sê, bid is nie net om die bid hier buite woon en 'n paar woordjies te sê nie. Bid is bid. En ek weet nie of jy gaan verstaan wat ek vanavond vir jou sê, wat is bid nie? Elke begin van die jaar, einde, laaste naweek in januari begin, in plaas van so verootmoediging, hou ons gemeente kamp, daar is niemand nie, ons hou nie kerk nie, niemand preek nie, as jy nie saam kamp toe kom nie, dan bly jy by die huis. Gaan ons kamp toe. En dan saterdag aand, dan sê ek vir hulle, bring julle kussings. Hulle bring julle kussings. En daar is so verhoog, daar was die kampe, dan sê ek vir hulle, die ou mense, wat ek so rybanke, losbanke, sit ek hulle voor, allemaal wat nie vervangings en jip vervangings het, nie kan kniel nie, nie op die grond kan sit nie, ek sit hulle daar voor, so, voor die verhoog, so, pak so ry, so. Die ander, julle mag nie sit nie, jy moet of op jou sitvlak sit, of jy moet kniel, of jy moet op jou aangesig lê. En dan vir klomp ure, bid ons al, dan bid ons, dan begin ons huil voor die Here, dan begin ons roep vir die Here, dan is huil ons oor ons kinders, dan huil ons oor ons familie, dan huil ons oor ons dierbares, en as ons voel, daar is iemand, wat jy kan deurbreek nie, dan sê ek vir hulle, kom, is daar iemand vir wie jy wil bid, wat jy voel, kan nie deurbreek, kom staan hier in die middel, en 'n paar van ons, sit ons hande op hom, en ons bid vir die persoon. Vriende, ek wil nou vanavond vir u sê, geestelike werk, luister mooi, is nie 'n managerswerk. Hoor jy wat ek vir u sê? Geestelike werk is nie managerswerk. Geestelike werk is harde werk. Is werk van gebed, om te worstel, tyd te maak, eenkant met God te kom. Vrydagoggende, 5:00, bid ons saam. Ons die kerk daar gehad het, is net die structuur. Is vrek koud in die winter, daar juni en juli maand, daar in Bloemfontein, daar is oop, dis niks nie, is net die staalstructuur in die dak. 5:00 vrijdag ochtend is, ons sit ons op die vloer, ons is uitgepak, seker 15, 20 net studenten, behalwe die groot mense, hulle sit daar 5:00 in die morgen bid, hulle sê vir my die jong mense, dien nie die Here, jy moet vir hulle een band gee, om die Here te dien, ek sê man, ek het nie een band nodig, om vir hulle te gee nie, al wat hulle nodig het, is een verandering in hulle hart, saam, hulle bid saam met my, nou nog, jong mense, hulle bid saam met my vrijdagochtend in 5:00, een geestvervulde lewe, een rein hart vervul met die Heilige Gees. Een gees vervulde lewe is een lewe van gebed. Lewe van gebed. Jy bid. Daar is mense wat ek geloof, wat die gawe het om te preek. Daar is mense wat die gawe het om te leer. Daar is mense wat die gawe het om voorbidding te doen. Daar is mense wat die gawe het om een sielewenner te wees. Maar weet jy wat? Dit sê, ons allemaal op een manier raak daarby betrokke. Is raak daarby betrokke. Krag om te bid. Gaan lees die boek van E.M. Bounds, van voorbidding. Krag vir suksesvolle sielewenning. Wat ek vir jy nou gesê, weet jy wat, daar, wat beteken die woorde in Afrikaans, hulle is diep in die hart getref. Engels sê, priek, diep in die hart getref. Weet jy waar vanaan kom het? Homer sê, die Grieks kom van die gedachte van perdepote wat klap. Soos wat 'n perd se hoef in die grond insny en sny. So, sny die Heilige Gees. Precies wat Hebreërs 4 vers 12 sê. Want die Gees van God, die woord van God is lewend, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. Weet jy wat kort ons? Ons kort oortuigingskrag van die Heilige Gees. Daai oortuiging, daai Heilige Gees wat ek het daar gesit as 'n jong seun. Dan sit ek daar, dan sit ek so benoud tot die dood toe, dit voel of my hart in my keel klop. Hierdie man preek en ek is benoud en ek weet my saak is nie reg met God nie. Weet jy wat, dis nie meer daar nie. Een aand is ek daar, by Miller se skoonpa, ons het die aand die diens gehad, en ek weet nie wat was nie. En ek het by hom gekuier, en ek ry, en ek sê, hier is een groot kerk. Hulle, ek hou soms stil, ek stap in, nou is ek lang na die tyd, ek stap daarin. Nou sit ek achter, nou kyk ek net bykie, ek moet ook ons bykie jou self plaas en beoordeel, wat is jy mee bezig, en waarmee is alle mense bezig? Ek sê daar, daar sit 3-4 jong mense met plakkies in die gang, die ander praise and worship, hulle sit daar in plakkies, hulle sit daar gesels. Daar aan die kant in die gangetjie, daar sit ook een paar, sit in kuier en lach en gesels. Daar worship een paar, daar doen een paar dit. Ek kyk hierdie besigheid toe. Ek sê, hier is nie oortuiging nie. Jy kan maak wat jy wil. Daar is nie oortuiging nie. En kan ek vir iets eenvoudig sê, as een mens, ons hou nie daarvan nie, en dis ook hoe ek vir u sondag gesê het, hulle het oor RSC gesê, die tyd van die draai of braai predikers is voorbij, ouwens soos ek, julle is tyds voorbij, hoor, dan soek julle nie meer nie, julle is die draai en die braai predikers, ons soek julle nie, hulle sê die tyds voorbij, maar weet jy wat vergeet hulle, dat is die eenvoudige beginsel, sonde, sonder, sonde oortuiging, kan daar geen geestelike verandering kom nie, dis die basisse element. As daar so min van die Here is, dat daar nie oortuiging is nie, kan geen mens verander nie. Wat jy dan moet doen is, jy moet die mense sinne, luister mooi, moet jy bly vermaak en aan die gang hou. So, dis ek om ek vir jy sê, jy en ek het 'n keuse, om terug te keer na die Bybel toe, terug te keer na die evangelie van Jesus, sy kruisdood en opstanding, om te preek bekering, om mense te help, weer geesvervulde mense te word, vol van die Heilige Gees en van krag, om mense te help, om by God uit te kom. Dit is dit. En sonder dit sal u en ek het nooit doen nie. En ons sal het nêrens kom nie. Ons sal nie een merk maak op ons samenleving nie. Hoe word ek vervul met die Heilige Gees? Jy en ek moet ons behoefte ontdek. Jy en ek moet vanavond op 'n plek kom. Jy moet een keer in jou leven met jouself eerlik wees. En jy moet vir jouself sê, is ek regtig geesvervuld? Is ek? Daar waar jy nou sit, is jy geesvervuld. Lewe jy een geestelike, oorwinnende, rein, skoon, heilige lewe. Tweede, het ek krag? Het ek krag? Kan ek met mense praat? Het ek al ooit vir iemand verduidelik, hoe kan hy in die hemel kom? Een mens in jou hele lewe. Het jy al vir een mens verduidelik, so en so en so moet jy maak, om seker te wees, jy word 'n kind van God en jy kan in die hemel kom. Het jy al ooit vir 'n ander kind van die Here gesê, weet jy wat, daar is iets meer in die geestelike lewe? Is jy betrokke om werklik te bid? Is ek betrokke in die uitbreiding van die koninkryk van God? Jy kan baie besig wees met kerkgoed. Ek vraag vir jou, is jy betrokke in die uitbreiding van die koninkryk van God? Jy moet prioritiseer. Ek doen dit baie keer, antwoordeer in my hele lewe. Sê ek, help my hier, help my na. Sê ek, nee, weet jy wat, ek is te besig gekan nie. Want weet jy hoekom? Ek gaan net met nog iets besig raak en daai ding gaan net my aandag wegvat om dit te doen waarvoor ek geroep is. Ek is geroep om die evangelie te verkondig en mense te help om by die Here uit te kom. En jy moet ergens in jou geestelike lewe daai ontdekking maak. Here, ek het daai olewe nodig. Ek het dit nodig. En weet jy hoe werk dit? Die Here kan een mens, as hy hierdie week net een kan kry, wat hy werklik in die hande kry, om vir te vervul met die Heilige Gees, bereik hy meer as met 100 mense. Wat net sê, weet jy wat is mooi, is prachtig, en dan ga jy net weer aan met jou leven. Want weet jy, die dag toe ek daai pas nou, vir die Here sê, hier is my alles. Weet jy baie keer, as ek nou sit, want ek is nou op die ouderdom, wat ek terugkyk oor my lewe, en ek begin dit evalueer. Dus of jy nou wil of nie, jy doen het. So as jy jonger is, doe jy dit nie, maar waar jy nou is, doe jy dit. Maar weet jy wat, partykeer dan word ek so klein, so. Ek sê, Here, ek is so bly. Ek het daai dag vir u alles gegee. Ek is so bly. En as ek 'n oom kry soos daai, wat so my sonoggend sê, weet jy wat, nou dis jare terug toe in Pretoria dienste gegaan, het ek my tot die Here bekeer. As ek so dankbaar. Want weet jy wat, as jy dit nie vir hom gesê het, had jy almal van hulle langs die lewenspad verloor. Hulle op het sonder water, hulle in Bloemfontein, op Herzogwal. Ach, daar oud tannie die tweede huis, as jy uitry bos of op pad Kimberley toe, wat my vrou na die Here toe gelei het, toe ons die aand in die huise diens gehou het. Weet jy wat, daar is niks so vervullend soos om vervul te wees met die Heilige Gees. En jy moet vanavond vir die Here sê, Here, ek is of ek is nie. Maar Here, ek verlang om vervul te word met die Heilige Gees. Ek wil dit vanavond erken, Here. En vanavond besef ek, ek moet aan u toe kom met my hele lewe. Onvoorwaardelik vir u kom oorgee, soos ek gisteraand gehoor het, dat u my kan reinig my hart, en dat u my kan vul met die Heilige Gees. Want by my bekering het u ingekom, maar Here, ek het nog een sekere sleutel, het ek uitgehou van my lewe, Here, kom vanavond, en ek gee die laaste sleutel van u, hierdie huis, kom neem alles vir u. Hierdie paar jaar van my lewe wat oor is, of hierdie baie jare wat oor is, Here, gee dit vir u. Amen, kom ons bid saam. Ek wil vanavond vir u vra, u wat hier sit, en u sê vanavond vir my hart is, weet jy wat, ek is nie vervul met die Heilige Gees nie. Of u sê, ek het ergens in my verlede, het ek het ondervind, maar ek moet vanavond erken, die toetse, die stryd en die beproewings aan die lewe het my laat uitlek. Ek het ergens langs die pad, my passie, my ywer verloor. Was daar ook een gesindheid met teenoor iemand? Was daar ook iets wat gebeur het? Maar ek wil vanavond kom, dat die Here my waarlik vervul met sy Gees. En as jy dit vanavond vir die Here sê, dan doen ek weer iets wat jy nie vir jou dalk bekend is nie, maar dit maak nie saak nie. Ek gaan jou vra om op te staan in jou sitplek en hier voor te kom sit in hierdie voorste rye. En na die tyd gaan ons saam met u bid. Ons gaan vir u help. Sal u kom? U sê vanavond, vir die eerste keer of bernieuwing, kom ek dat die Here my sal vervul met sy Gees. Is daar so iemand? Sal u nou kom? Geef u kans. Dis reg, dame. Die Here sal u seën. Sal u ontmoet. Is daar nog iemand? skep moed, kom. Ander het gisterand gekom, ander kere gekom. Vanaand is jou geleentheid. Gaan jy nog een kans gee. Ek weet, dit is 'n stryd, maar geef jou 'n laaste kans. Is daar nog iemand? Wonderlike Here Jesus, ons dankie vanaand vir u grootheid, vir u liefde, vir u genade. Dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Hierdie belofte, wat u gesê het, kom julle toe en julle kinders en die wat daar ver is. En u sê in Galasiërs 3 vers 14, hulle die belofte van die Gees deur die geloof ontvang. In Handelinge 5 vers 32 sê u, en ons is 'n getuies van hierdie ding en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. U gee u Gees aan hulle wat u gehoorsaam is. Dankie dat ek kan bid, Here, vir hierdie persoon wat vanaand gekom het en sê, Here, kom doen dit vir my. Om vervul daai behoefte na die rykdom van u genade. Dankie dat ek kan bid vir hulle wat in hierdie dag na u toe gekom het. Ons vra dat u ook met hulle sal wees en hulle sal gebruik. Ek bid dat u hierdie gemeente sal seën. Here, seën hulle wat u aangestel het as hoof van die gemeente, vir broer Andries en sy vrou, saam met die kerkraad. Here, dat hulle mense sal bereik in hierdie omgewing. Here, maak hulle vuurvlamme van u dienaars, soos die psalmis sê. Geef hulle daai skatte in die duisternis. Geef hulle iemand wat vanaand in 'n huis sy kussing nat huil. Geef hulle 'n meisie wat vanaand sê, ag, is daar iemand wat my kan help? Hoe kan ek rein word voor God? Help iemand wat vanaand verslaaf is, Here. Laat hy kan vrykom. Help hulle om by hulle uit te kom. Ek pleit u, Here, ek bid u. Wees ons genadig en help hulle, Here, en seën hulle en bereik u wonderlike doel met hulle in hierdie gedeelte, Here, van hierdie stad. En ons sal u daarvoor dank. En mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die wonderlike werking van die Heilige Gees mag het met elkeen van u sy en bly totdat Jesus weer sal kom. Maranatha. Amen.